Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Funny love. van hier af. Terugkom na hier, van hier af.
Hartlik goeienaand, dis heerlik om saam met jou te wees by hierdie erediens vanaand. En die tema waaroor ons gaan praat is begin van vooraf. Begin van vooraf het baie intriges. Maar kom ons bid eers saam en dan gaan ons na die woord van die Here luister. Almagtige Here en Hemelse Vader, is in oomblikke waar ons dikwels uitdagings beleef, waar ons ervaar, ek wil van vooraf begin, ek wil iets oordoen, en ons vertrou u vanavond, Here, dat u vir ons leiding sal gee en richting sal gee rondom die woord waarna ons gaan luister. Ons vertrou u met ons lewe en ons dankie dat u betrokke is deur die Gees. Dankie vir die liefde wat u aan ons openbaar, Here. Dankie vir die feit dat u geduldig is met ons as mens en dat ons ook vanavond ons afhanklikheid aan u weer eens kan verklaar. En bid en vra, lei ons ook, Here, op hierdie lewensweg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek wil vir u 'n gedeelte lees uit Prediker hoofstuk 3. En ek gaan lees die eerste 11 verse daar. Baie bekende gedeelte wat vir ons hier voorgehou word vandag. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'N tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'N tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'N tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'N tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'N tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'N tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe by mekaar te maak. 'N tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'N tyd om te soek en 'n tyd om verlore te gaan. 'N tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'N tyd om te skeer en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'N tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'N tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Watter voordeel het hy wat werk daardeur dat hy hom vermoei? Ek het die taak gesien wat God aan die mense kinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk van God doen van begin tot eind kan uitvind. Ek praat vanoggend of vanaand, skus, begin van vooraf. Daar's eintlik 3 mites wat ek en jy in ons lewens mee deel wat dit betref om van vooraf te begin. Ek weet nie, ek sal dalk nou deur die manne gekruisig word as ek nou hierdie ding sê. Maar dis seker 'n manne ding om nie aan hy aanwysings te volg nie. Om dinge aan mekaar te sit en dinge te doen, verg dikwels dat ons die aanwysings moet hanteer. Ons moet die aanwysings volg om die dinge aan mekaar te sit. En ek het eendag 'n grasnyer aan mekaar gesit wat ek uit 'n boks uit gekoop het. Die boks het gekom en ek moes hierdie grasnyer aan mekaar sit. En die volgende oomblik, nadat ek nou alles gedoen het, ek agtergekom, hierdie grasnyer lyk nie soos hy moet lyk nie. En hier's 'n paar boutjies en skroefies oor. Dit het my laat besef, ek moet eintlik van vooraf begin. Ek moet eintlik die aanwysings, die instruksies wat gegee word, volg. Ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie, maar soms gebeur het met ons, dat ons nie die instruksies volg in ons lewe om dinge van vooraf. En dan moet ons eintlik dinge van vooraf begin. Ons is hier baie naby aan die einde van 2023. En ek het al deur die loop van hierdie jaar vir my myself 'n paar keer gesê, ek dink ek moet oorbegin met hierdie jaar. Die jaar val 'n mens eintlik oor. Dit is ongelooflik om te dink dat ons al in Oktober is. Ek wil met jou eintlik praat oor om oor te begin. Soms gebeur ons lewe op 'n manier waar ons net nie verstaan hoekom dinge gebeur soos dit gebeur nie. En dan is dit so dat ons voel ons wil oor begin. So hierdie drie mites wat ek vanmôre of vanaand gaan aanhaal, hoe begin ons oor? Om seker te maak dat die nuwe seisoen van ons lewe nie sal wees soos die vorige nie. En dat ons maar net meer van dieselfde foute as in die verlede gemaak het. Het jy al opgelet hoe ek hoe mens foute maak en dat ons graag wil leer uit daardie foute uit die areas waar ons die foute gemaak het? Wat ons verstaan is dat ons herhaal dikwels foute in die areas wat dit die belangrikste is in ons lewe. Ons herhaal foute soos in ons verhoudingswêreld, in ons finansies. En dan vra ons dikwels hoekom gebeur dit? In plaas van om te leer, spring ons net weer in en eindig op om dieselfde foute te begaan as wat ons voorheen begaan het. Die een rede wat ek daarvoor het, is omrede daar 'n gemeene deler is. Ek en jy is steeds betrokke in die saak. Ons is die gemeene deler van die foute wat begaan word. Met ander woorde, dit is belangrik dat ons introspeksie sal doen met onsself. En indien ons die seisoen oor begin, moet ons die volgende in gedagte hou. En dit sal vir ons van waarde wees, om tyd te neem en God se woord te bekyk en te besef dat hy eintlik daar is om vir ons te help om dinge te verstaan. Ek het al in die bediening agtergekom, wanneer ek mense probeer help en vir hulle raad verskaf, hulle nie daardie raad noodwendig volg nie, en dan herhaal hulle dieselfde foute. Doen die ding self, dieselfde ding oor en oor. Met ander woorde, die volgende keer eindig dikwels op om te lyk net soos die vorige. So wat is hierdie drie mites waarna ons gaan kyk? Vanaand wil ek jou help om beter te doen as die vorige seisoen van jou lewe. Wil jou help om te ontdek dat ons kan oorbegin en beter aan die ander kant kan uitstap, mits ons hierdie drie mites in ons lewens verstaan. Dit wat ons mee betrokke is, en dit wat soms verhinder dat ons suksesvol sal wees, wanneer ons oorbegin. Ons sal onbewustelik dieselfde foute begaan, as ons nie bewus is van hierdie aannames wat ons maak nie, en sal die foute weer en weer begaan. Die eerste mite is daardie mite wat sê ek het ervaring opgedoen. Ervaring maak my wys. Nou, ek wil vir jou vanmôre sê, vanaand, ervaring maak ons nie noodwendig wys nie. Ervaring maak ons wys wanneer ons dit evalueer. Die ervaring wat ek opgedoen het. Ervaring maak ons net ouer. Dit is nie 'n waarborg dat ons nie weer die foute sal maak wat ons gemaak het nie. Die feit dat ek iets aanvaar het, beteken nie, of iets ervaar het, beteken nie dat ek nie weer daardeur sal gaan nie. Ons aanvaar sommer dat omrede ons deur 'n ervaring gegaan het, sal ons volgende keer beter doen. Ons is ons nou meer wys. Maar daar's iets binne in ons wat ons eintlik toelaat om dieselfde foute weer en weer te herhaal. Soms is dit daai eie wysheid, daai eie ek wat in die pad staan, omdat ek mos nou hierdie ervaring opgedoen het. Die tweede mite is ek weet beter. En nou dat ek beter weet, nou sal ek beter optree. En ons aanvaar dat dit sonder meer die geval sal wees. Ek het onlangs gehoor van iemand wat praat oor kinders. En hy sê die volgende: Nou dat hulle weet wat die verskil is tussen wat reg en verkeerd is, het hulle nou automatisch die vermoë om te doen wat reg is. Ek kon nie help om te lag nie. Want die realiteit is, al weet ek wat reg is, gaan dit nie beteken dat ek dit noodwendig automatisch sal doen nie. En dis waar groot mense, volwassenes, ook die fout maak. Omrede ons dink ons weet beter. Nou kom ek gaan terug na die grasnyer saak toe. Ek het al dikwels goed aan mekaar gesit in my lewe. Ek het al dikwels ondervinding gehad, ervarings gehad van om goed aan mekaar te sit. Met ander woorde die dag toe ek die grasnyer aan mekaar sit, sonder om na die instruksies te kyk, op daardie oomblik het ek gedink ek het ervaring en ek het gedink ek weet beter. Ek hoef nie die instruksies te volg nie. Net om te ontdek, ek moet die ding oorbou. Die realiteit is dat, al weet ek beter, beteken dit nie noodwendig, dat ek automatisch dinge sal reg doen nie. Met ander woorde, my gedrag sal nie noodwendig automatisch aanpas nie. Ons sê ons, ach ek weet, en die aanname is, omrede ek beter weet, het ek automatisch die vermoë om beter op te tree, of beter te kies. Dit is echter een mythe. Dit sal jou lewe vernietig, as jy sou aanhou om beter weterig deur die lewe te gaan. Dit sal jou net laat opeindig by dieselfde plek, om weer en weer en weer dieselfde foute te begin. Die derde mythe het te doen met tyd, en dit is wat ek begin het toe ek gelees het in Prediker hoofstuk 3. Die derde mythe in ons lewe is, dat ons dink ons het nie tyd nie. Ons dink, dat tyd staan nie stil nie. Ons dink dat, ek het nie genoeg tyd om weer van vooraf te begin nie. Dis tydmors om oor te begin. Maak die sak hoe ons daarna kyk nie, ons het hierdie idee, dat tyd is kronologies, dit begin, dis lineair, dit begin by 'n plek en eindig by 'n plek, en tyd staan nie stil nie, en ons hoor baie keer hierdie woorde wat na ons toe kom, ons moet aanjaag, ons moet vinnig maak, want tyd staan nie stil nie. Tyd is geld, en al hierdie wyses waarop ons na tyd kyk, ons verjaar, ons jaar verjaar, en ons word ouer, ons word nie jonger nie. Geleenthede kom en gaan. Jy meet jou dalk aan ander mense van jou ouderdom en reken juist nie waar hulle is nie. En so het ons hier die vermoë om tyd te kwantificeer tot 'n plek van ek het nie genoeg tyd nie. 'N Mens wonder, het ek genoeg tyd om die dinge te bereik wat ek nog wil bereik of moet bereik? Dis echter aanname wat ons mee moet deel. Dis belangrik om te ontdek, dat tyd is eintlik jou vriend. Ek wil het herhaal, deur het so te sê, tyd is jou vriend. Jy het nodig om het te ontdek, jy het nodig om te verstaan, dat God het vir ons tyd gegee, as 'n kommoditeit. Hoor wat sê Prediker 1, vers 11 vir ons. God het elke ding gemaak, dat dit pas in 'n bepaalde tyd. God het elke ding mooi gemaak, as ons na die ou vertaling luister. Hy het alles mooi gemaak op sy tyd. Tyd is hier die ewige kommoditeit, wat ek en jy in ons lewens dra. Inteendeel, dis nodig vir ons om te vir 'n oomblikie stil te staan by hierdie verstaan waar God in beheer is van tyd. Staan hy buite ons kronologiese lineêre tyd. God skep tyd. God gee vir ons tyd. En tyd word ons vriend wanneer ons ontdek dat dit 'n oomblik neem om ons nuwe balans te herwin. Dit is ons vriend, want dit laat ons toe om die emosies wat soms ons lewe en denke besit neem, te kalmeer. Tyd is jou vriend, want met tyd sal pyn herstel. Tyd is jou vriend, want pyn sal uiteindelik tot 'n punt kom waar ons nuut kyk na ons pyn. As ons nou in pyn is, veroorsaak dit dat ons baie op onsself gefokus is. En selfgesentreerde mense maak dikwels swak en nadelige besluite vir hulle self. Wanneer het gaan oor my pyn en my emosie en my krisis en my probleem. Ek wil sê, tyd is ons vriend, want met tyd kom daar meer duidelikheid. Jy sal in staat wees om dinge later te hoor, wat jy nie nou kan hoor nie. Ek weet nie wat die nuwe seisoen in jou lewe vir jou inhou nie, maar daar mag dalk dinge wees, wat jy nie nou kan hoor nie, as gevolg van waar jy jou nou bevind. Maar as jy hierdie ewige kommoditeit, naamlik tyd benut wat God vir my en jou gegee het, hoewel dit moeilik is om dit so te beskou, want ons sien dat die tyd verloop, sal jy dinge later hoor, wat jy nie nou kan hoor nie. Die rede hoekom ons soms gejaag is, ons is oortuig ons situasie is anders. Ons dink ons situasie is uniek. Maar ek wil vir jou vanoggend vanaand sê, maar ons is nie. As jy na genoeg ander mense se stories luister, as jy genoeg stories hoor, sal jy hoor die name verander, maar die uitdagings bly dieselfde. Dis net jou weergawe van 'n storie wat moontlik duisende kere uitgeleef is in ander mense se lewens. Maar omrede jy in die middel daarvan staan is, voel jy staan alleen en jy word so oorweldig daardeur. Jy word geabsorbeer deur die omstandighede en in soveel emosionele staat van probleem staan jy dit en aanskou dit en sê dit is, daar's niemand anders wat sulke probleme het nie. Ons besef nie hoeveel God en ander ons lief het nie. Voordat jy enige iets verder in jou lewe besluit, neem net 'n pauze en wag voordat jy verder probeer gaan. Om die volgende seisoen beter te probeer maak, het jy nodig om vir 'n oomblikie te halt en te stop. Moet jy nie dalk 'n bietjie wag vir 'n oomblik, want die Here maak alles mooi op sy tyd. Hier is die interessante. En ek het myself die vraag gevra. Is daar enige illustrasies in die Bybel wat hieroor met ons deel? En ek besef, daar's verskeie stories in die Bybel van mense wat nodig gehad het om oor te begin. En daardie voorbeelde vind ons in die lewe van Moses waar na ons vanoggend verwys het. Ons sien dat Moses moes 'n woestyntyd in sy lewe deurgaan. 40 jaar in 'n woestyn wees, om dan weer oor te begin waar die Here hom roep, by die brandende brambos. Nie te begin, 40 jaar verkeer hy in hierdie woestyn, en dan begin hy oor. Dawid, een van God se diensknegte, Dawid, koning van die Here, vind ons dat hy 'n dienskneg in Saul se koningspaleis was, waar hy vir hom op die harp moes speel, om Saul se emosionele toestand in beheer te hou. Maar dan sien ons, Saul wil hom om die lewe bring, en Dawid moet vir hom vlug, vir nie net 'n jaar of twee nie, vir 'n geruime tyd, plus minus tussen 12 en 15 jaar, wat Dawid wegvlug. En dan kan sy lewe eers oorbegin. Maar ons sien, God skiep iets mooi op sy tyd. Dieselfde in die lewe van Moses. Ons kan verwys na Josef, waar hy in die tronk moes verkeer en waar hy 'n slaaf was. En dan sien ons dat die Here hom ook op die regte tyd uitlig. Selfs 'n onheilige man soos Nebukadneser, wat seniel geword het, sê God om 'n tweede kans. En ons sien hoe God iets mooi in sy tyd uit Nebukadneser se lewe bring. Paulus, 'n ander voorbeeld, 'n kerkplanter. Maar voor hy 'n kerkplanter was, was hy iemand wat God se kerk vervolg het. En daarna toe die Here hom op die Damaskuspad ontmoet, verander sy lewe, maar dit neem hom tussen 13 en 15 jaar om uiteindelik die kerkplanter te word wat God vir hom bedoel het om te wees, om sy lewe oor te begin. Wat lees ons hieruit? God skep iets mooi op sy tyd. Hulle het almal een ding in gemeen gehad, die tyd in 'n woestyn. Hulle moes wag vir die regte tyd, vir God om dinge in hulle lewe te vermag. Nou, mense wat deur 'n woestyn gaan, kom uit die woestyn uit met twee dinge. As ons die Here toelaat om die tyd in ons lewe te laat werk, mense wat dit toelaat, kom uit die woestyn uit met hierdie twee goed. Die eerste is 'n bewusheid van 'n goddelike bestemming. God het iets vir ons in stoor gehad. So het ons ook iets bewus geraak van, dat hy wis ons pyn uit, hy wis ons verlede uit, hy wis ons verloor situasies uit. Ons beland dikwels in situasies waar ons in 'n woestyn beland. Maar die Here neem ons daardeur. Iets goeds sal kom van dit. Wanneer jy na mense luister wat deur 'n woestyn kom, sal jy hoor. Hulle sê, ek is so bly dat ek deur hierdie tyd gegaan het. Want toe God in my lewe ingryp, het dinge vir my verander. Dink aan iemand soos Johannes die Doper, wat in die woestyn ingelei word deur God. Met 'n goddelike belewenis. Bewus van God se teenwoordigheid. 'n Ou pastoorsvriend, wat al by die Here is, het gesê, enige iemand wat in 'n woestyntyd was, kom daar uit met 'n unieke stem. God wil vir jou 'n unieke stem gee. In jou nuwe seisoen is daar iets wat jy deur wat God vir jou gedoen het, vir die wêreld kan bied. Dit wat hy in die vuur van jou lewe gevorm het. Die laaste jaar se uitdagings hoef nie herhaal te word in jou lewe nie. Twee dinge, of die tweede ding, is dat ons bewus raak van 'n diepe nederigheid in ons lewe. Nie net 'n nederigheid nie, maar 'n diepe nederigheid. 'N diepe vertroue in God. 'N sin van die inwoning van die vertroue op God is by ons teenwoordig. 'N vertroue op God eerder as in onsself. Dis wat ons bewus raak van wanneer ons deur 'n woestyntyd in ons lewe gaan. In die eerste helfte van ons lewe is dit dikwels hierdie ding dat ek kan alles vermag. Ek weet beter. Ek het ervaring opgedoen. Maar mense wat die diep sin van nederigheid ontdek, weet dat niks oor hulle self gaan nie. Ons weet verseker dat Paulus het 'n unieke ervaring begin of beleef van oorbegin in sy lewe. En hy laat ons met hierdie skrifgedeelte in Romeine 8 vers 28 wat vir ons sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons kan dus staat maak op die wete dat God alles sal ten goede meewerk vir ons. Net soos wat hy hier vir ons in vers 11 sê, hy het alles op sy tyd mooi gemaak. Hierdie teks sê vir ons, God gebruik alle dinge, as ons net toelaat, dat God dit gebruik, om dan dinge beter te maak in ons lewens, so dat ons daardeur dit kan leer, en dan uit daardie ervaring uit beter kan word. Maar as ons optree op so 'n manier, dat ons God nie toelaat, om al hierdie dinge in ons lewens te gebruik nie, het ons die potensiaal, om eintlik dit te mis, wat God vir ons instoor het. Ek praat met myself ook hier vandag. Ek wil 2024 tegemoet gaan en 'n beter jaar hê. 'N jaar waarin ons kan terugkyk en sê, die Here het my hier uitgebring. As ons toelaat dat ons die goeie bring uit die teleurstellings en die foute van die verlede, sal ons sterker daaruit kom. God sal die mooi bewerkstellig wat hy daardeur bedoel het. Miskien het dit ons nodig om stil te word in hierdie volgende seisoen van ons lewe en te wag en te hoor hoe God ons lei en ons leer. Miskien gaan ons leer hoe om oor te begin. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U geduldig is met ons. Dat U ons help en dat U ons leer. Ja, Here, dat U ons toerus en dat ons ook vanaand kan vashou aan die beloftes wat U vir ons in die woord gee. U sê U maak alles op sy tyd mooi. En dat U alles sal gebruik in ons lewe, sodat die mooi na vore kan kom. Ons wil oorgee aan U en sê, Here, kom doen dit in ons lewe. My gebed is vir elkeen wat hierdie woord aanhoor, om ook so introspeksie te gaan doen en te gaan leer uit ons ervarings uit en te weet dat alles nie net outomaties gebeur nie, maar dat U alles mooi maak op sy tyd. Ons eer U daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Just as you are.